Aspectos técnicos. Servizo. Explicámolo servizo de pádel por ser común a outros deportes. Colócate detrás da liña de fondo. O pé do lado non dominante colocarase adiante e o lado dominante atrás. Suxeita a pelota coa man non dominante e a pá coa man dominante. Antes de soltar a pelota ten o brazo preparado. Deixa caer a pelota e tralo bote, golpea esta cun movimento da pá da atrás cara adiante. Debe golpearse por debaixo da cintura e ir en dirección diagonal. Debe botar dentro do cadro oposto. O pickleball comparte este saque, pero tamén ofrece a posibilidade de facelos en bote. Brai. Tamén chamado dereita, executas a media altura e cunha traxectoria horizontal e tensa. Colócate lateral, o lado non dominante do corpo estará adiantado. Mantén os xeonllos lixeiramente flexionados. Coloca a pa detrás, preparada para facer un golpe cara adiante. Golpea a pelota cando se atopa lixeiramente por diante do corpo. Evita unha tensión excesiva no brazo e empuñadura. Acompaña o golpe co corpo e os sombreiros. Tralo golpe deixa ir o brazo. Este mesmo golpe pode executarse polo lado non dominante a unha ou dúas mans e chámase revés. Deixada. As deixadas son golpes suaves e precisos co obxectivo de que a pelota pase por encima da rede e quede preto dela. É habitual realizalas cun golpe a mans baixas. En función de se o realizas de dereita ou de revés comparte características xa descritas. A maiores, executa un golpe suave e controlado. A dirección do brazo será lixeiramente ascendente. A pá pode orientarse lixeiramente cara arriba co obxectivo de controlar máis o golpe. Remarte. Tamén chamados más. É un golpe forte, tenso que se executa por encima da cabeza con traxectoria descendente. Busca gañar o punto. Para facelo ben, colócate lateralmente, co pé do lado non dominante adiantado. O peso do corpo debe estar sobre a perna de atrás. Eleva os dous brazos. Debes colocarte debaixo ou lixeiramente detrás da pelota. Coa pelota á altura adecuada, golpea cun movimento tenso e firme do brazo e coa pá orientada lixeiramente cara abaixo. Debes golpear a pelota por encima da cabeza. Volea. Caracterízase por executarse sen bote previo. Pode executarse de dereita ou de revés. O realizarse na parte dianteira da pista, redúrese o tempo para a colocación previa do corpo. Predomina o control cun movimento rápido, curto e firme. Globo. É un golpe defensivo que consiste en enviar a pelota cara ao fondo de pista cunha traxectoria ascendente e alta. Búscase dañar tempo e desprazar o rival lonxe da rede. O movimento do brazo é ascendente e a pá oriéntase cara arriba. Debe ser un golpe preciso, pois se queda curto deixará a pelota en condicións de que o teu rival faga un remate.